var. Amma bunlar Fələstini də bəhan eləyirlər. Yəni sanki Pakistan Fələstinin yanındadır. ABŞ Ərəb təzyiqlərinə qarşı çıxır. Fələstin amallarını, qayələrini dəstəkləyir. Bu elə də pis bir şey də. Nədən bu bəhan ola bilər sizcə?
Baxın, söhbət bundadır ki, Amerika və İngiliz və onların istədikləri, sehyonistlər hamısı bunun dalısındadır ki, müsəlmanlar arasında ixtilaf salsınlar. Müsəlmanlar salsınlar bir-birinin canına. Görürsünüz ki, məsələn, orada bomb qoyulur, bombar qoyulur. Pakistanda Şiə-Sünni davası salınır. Bəli, o tərəfdən Keşmirdə, ki, Pakistana yaxındır və hindilərlə onlar davaları vardır. Onlarda bir patlanaq başlayır. Və məsələlər hamısı bundan ötürüdür ki, müsəlmanlar bir-birinin qarışsınlar, eləyə bilməsinlər də Filistin məsələsinə baş versinlər. Əsl məsələ bu ki, bunlar öz işlərində, öz başları qarışdırır, öz ixtilaflarına və buradan qoymayıblar ki, Pakistan, Keşmirin müsəlmanları və bunlar hamısı gəlsinlər, Fələstindən onları himayət eləsinlər və seyhinistlərin qabağında da yansınlar. Bu seyhinistlərin onları öz qurqularıdır ki, bizdür eləyin ki, müsəlmanlar burada öz başlarına döyüşsünlər. Birbirinin başlarına vursunlar, əsas yaddan çıxsın Filistin məsələsi. Və bu Filistin məsələsində də xub, Umran Xan çox vazih demək olar ki, mövzələrini görsətdi və seyhinistlərə bu acıq gəldi və Amerikaya bu xoş gəlmədi ki, bugün əmə Ərəb ölkələri demək olar gedib onlarla barışsın.
Bəli.
Ərəb ölkələrinin hamısını gətirib buna ki, İsraillə rabitələri qurutsunlar. Amma eləyə bilməyibdir qeyri-ərəbləri ki, İran olmuş ola, Pakistan olmuş ola və onlar içi ərəb deyilə onları gətsin, özləri ilə dost eləsin. Bu məsələ özlərinə bir dənə demək olar ilə Amerikanın, biz seyhinistləri ayrı bilmirik. Elə ABŞ da elə seyhinistlərin dalısındadır və bugün əmə Umran Xan əgər deyir ki, Filistin məsələsi gərək mühüm məsələdir və xoş gəlmir bunu Amerikalılara və Pakistan milləti durur Filistindən himayət eləməkdən ötürür və İsrailin əleyhinə, seyhinistlərin əleyhinə şüar verilir. Bir dənə, böyük bir dənə kabus dedim, onlar yuxu böyük məsələdir ki, Yəməndə odur ittifak düşür İsrailin əleyhinə, İranda da, tərəfdən Əfqanistanda da hamısı qeydir buna ki, seyhinistləri özlərinə böyük düşmən bilirlər. ABŞ-ı özlərinə böyük düşmən bilirlər. Bu bir dənə böyük məsələdir ki, demək olar, Amerikalılar və seyhinistlər onların müvazihdirlər və cümbəcündə bu mod çoxalır və cümbəcündə Amerikanın seyhinistlərin əleyhinə məntəqədə demək olar, hər aylar çoxalır və onların əleyhinə məsələlər çox gedir.
Doğrudur, fikrinizə görə minnətdaram. Cənab doktor, efir otağından bəli işarə edirlər. Telefon xəttində birbaşa canlı bağlantımız var. Din alimi Höcət İslam Hacı Tohid İbrahim Bəyli ilə səhv eləməsəm. Onların da şərhlərini alaq. Salamlayıram ekspertimiz, axşamınız xeyir. Allah ibadətlərinizi qəbul eləsin.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleykum və rəhmətullah. Sizində və bütün Azərbaycan müsəlman xalqını, bizi dinləyənlərin, bütün müsəlmanların, İran xalqının Allah oruc namazını qəbul eləsin inşallah.
Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyir olsun. Qarşılıqlıdır bu xoş sözlərinizə görə, hacı ağa, minnətdaram, çox sağ olun. Stüdyomuzun da qonağı cənab doktor Əziz Cavanpurdur. Hacı ağa, biz... Çox sağ olun. Pakistan məsələlərini analiz edirik, hacı ağa. Pakistanda da müəyyən hadisələr baş verdi. Harada ABŞ-ın əli var, orada təxribat var, orada xarabalıq var. Ümumiyyətlə, orada insani dəyərlər tapdalanır və bugün Pakistanda biz bunu görürük. Amma burada çox dəyərli, necə deyərlər, dəyərli o baxımda mənfi məmurda, təkibuları olmayaydı. Amma çox mühüm demək olar ki, burada aspektlər var. Müəyyən aspektlər üzündən bugün Pakistanda parlament buraxılır və baş nazirdə istifa verir. Sizcə bu olayların kölgəsində nələr yatır?
Bəli, bildiyiniz kimi böyük hadisələr dünyada baş verməkdədir və bu tarixi döngədir bizlər üçün, bir tarixi döngədir. Amma təəssüflər olsun ki, biz bugün görürük o ölkələr ki, öz torpaqlarını bir gün Amerikanın qərbin ixtiyarında qoydular Bugün onların elə çirkin siyasətləri ucubatında ölkələri, istiqlaliyyətləri əldən getməkdədir. Və bugün biz Pakistan bunun bariz nümunəsi olaraq görürük.
Bəli.
Ki, əgər bir ölkə başçısı və baş nazir gəlir, öz müstəqilliyini istəyir irəli sürsün və ölkəsini öz maraqlarına, yəni öz ölkəsinin maraqlarına uyğun idarə etsin, beləliklə elə daxili satılmış, qərbə satılmış qüdrətlər vasitəsilə belə təzyiqə məruz qalır ki, istefaya gedir bir tərəfdən də, görürsən, parlament aradan gedir. Bu onun göstəricisidir ki, ümumiyyətlə o ölkələr ki, qərbə və yaxud şərqə etimad edirlər və xalqlarına güvənmirlər və yaxud bir uzun müddət öz ölkələrinin torpaqlarını sair hegemon güclərin ixtiyarında qoyub onlara mənzicah ediblər, bu onların başına gələcək. Yəni bu gün Pakistan, sabah ayrı ölkələr. Bu bir dənə ibrət dərsi olmalıdır. Amma bunu da qeyd edim ki, Pakistan belə qurtarmayacaq. Ola bilər başnazir istifa verir. Bildiyiniz kimi orada ordu qərbət meyillidir. Bu da çox böyük təəssüfdür. Yəni bir ölkənin sistemində başnazir hakimiyyət bir qərarı var və ordunun bir ayrı qərarı var. Bu da hələ yenə qərbin o çirkin siyasətidir ki, bir təzyiq olaraq bunu saxlayıb Pakistanda. Amma bunu bilin ki, Pakistan bu istefalarla belə deyir ki, indi xoş üz görəcək. Mən Pakistanın gələcəyində böyük ixtişaşlar görürəm, müharibələr görürəm, hətta Hindistanın Pakistana hücumunu görürəm. Çünki qərb istəmir ki, məntəqə sakit dursun. Qərb məntəqədə alovlandırmaq istəyir. Qərb məntəqədə, Amerika məntəqədə, İranın qulağının dibində böyük müharibələr istəyir. Ümumiyyətlə, necə rəhbərimiz İmam Xamenei son çıxışlarında buyurdu ki, qərbin mahiyyəti budur ki, onun mövcudluğu ətrafda, xüsusən Orta Asiyada, İranın ətrafında ixtişaşlar, müharibələr və təxribatlar yaratmaqla yaşamaq mövcudiyyətidir. Yəni, əgər Amerika bunu etməsə, yəni Amerika bu cür çirkin siyasətlərini həyata keçirtməsə, o Amerika olaraq yaşaya bilməz. Amerikanın o nəfəsi hansı bir ölkədə təxribat törədib, müharibələr üzə çıxartmaqla gedir. Ona görə də ölkələr bunu bilməlidirlər ki, müstəqil siyasət seçməlidirlər. Siz baxın, 40 ildir İrana hər bir növ hücum var.
Doğrudur.
O 8 il müharibə ki oldu öz yerində, amma bir qarış torpaqlarından vermədilər və bir dəfə də olsa o qərb hegemonlarının istəyi ilə barışmadılar. Və bugünə qədər də baxmayaraq həm Avropa, həm qərb ölkələri istəyiblər İranda olan bu nizamı, bu sistemi dağıtsınlar, bacarmayıblar. Niyə bacarmayıblar? Niyə Pakistanda bacarırlar? Niyə Ukrayna o gündədir? Niyə ətraf ölkələrimiz bu gündədir? Və hər an bu ölkələr qorxu içindədirlər, qərb bunlardan küsməsin və bir növ haqq ödəyirlər hegemon güclərə. Ona görə müstəqil siyasət, xalqlarına güvənən bir siyasət tutmaq qadir deyirlər və o qüdrətində deyirlər. Və bu İrana baxsınlar, bütün təzyiqlər və sanksiyalar İranadır. Yəni, İrandan daha böyük bir sanksiyaya, təzyiqlərə, məkirlərə məruz qalan ikinci ölkə yoxdur.
Tamam.
Amma Pakistanda baş verən İranda baş vermir. Rusiyada, Ukraynada, Azərbaycanda, İraqda baş verən İranda baş vermir. Ən sabit ölkədir. Ən təhlükəsizli ölkədir. Niyə? Çünki öz xalqına güvənib. Çünki onun başında oturan müstəqil ilahi bir qərarlar qəbul edir. Məncə gərək ki, bu bir ibrət olsun ətraf ölkələr üçün. Və təəssüflər olsun ki, belə ki görürük, ibrət alanlar azdır. Və mən Pakistanın gələcəyinə heç xoşbin deyiləm və belə görürəm ki, Pakistanda böyük müharibələr, təxribatlar, ixtişaşlar gözlənir. və İmran xanın kənara çəkilməyi ilə heç bir şey həll olmayacaq.
Doğrudur, təəssüflər olsun. Təşəkkür edirəm Hacı, şərhinizə görə, çox mükəmməl.
Allah köməyə
olsun. Axşamınız xeyir olsun.
Sağ olun, Allah amanında.
Allah amanında. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Din alimi Höccət İslam Hacı Tohid İbrahim Bəylinin dəyərli şərhini eşitdik. Çox sağ olsunlar. Bəli dostlar, verilişimiz davam edir. Stüdyomuzun da qonağı var. Bəli, telefon xəttində də ekspertlərimiz var. Növbəti ekspertimizi bağlayaq. Efir otağından mənə Məhəmmərzə müəllim Nurəddin bəy qoşulub efirimizə. Salamlayıram, axşamınız xeyir olsun Nurəddin müəllim. Allah xoşlamazlığı qəbul eləsin.
Təşəkkür edirəm. Sizlərə də hayırlı axşamlar.
Çox sağ olun. Mübarək Ramazan ayını sizə təbrik edirəm. Sizin də oruç namazınız qəbul olsun.
Hep birlikdə. İslam ümmətin mübarək olsun.
Təşəkkür edirəm. Nurəddin müəllim, biz Pakistanda bugün xoşa gəlməz xəbərlər eşidirik. Sizcə bu amillər nədir? Bu olayların arxasında nələr var? Pakistan niyə bugünə düşür?
Şimdi Pakistan'da İmran Khan, Başbakan İmran Khan bizzat kendisi Pakistan'daki bu ortaya çıkan hadiselerin sebebini özü izah edip deyip ki Amerika bana şunu şunu yap söylüyor, ben onu yapmıyorum. Böyle. Amerika Pakistan'da askeri üs kurmak istiyor, ben bunu kabul etmiyorum. Filan ülkeye düşman ol diyor, ben kabul etmiyorum. Yani Amerika Pakistan'da kendi sultasını sürdürmek için, kendi siyasetini sürdürmek için tehditle, baskıyla, tazyikle Pakistan hükümetini boynunu eğmek istiyor. Yani kendine itaat ettirmek istiyor. Kendi siyasetlerine hizmetçi kılmak istiyor. Ama İmran Khan bunu ilan ettiği, ifşa ettiği, bütün dünyaya gösterdi ki işte Amerika bunu yapıyor. Ben bunun delillerini de ortaya koydu, açıklamalarını da ortaya koydu, örneklerini de ortaya koydu. Aynen biz Türkiye'de 15 Temmuz'da Amerikan taraftarı, Amerika ile irtibatlı olarak Türkiye'de bir askeri darbe, yani askeri bir kudeta olanda böyle aynı illetleri vardı. Yani Amerikan yönetimi Türkiye hükümetini bütünüyle kendi siyasetinde olmak için, kendi istikametinde yürümek için baskı altına alıyordu. Ve Türkiye de Amerika'nın bütün bu siyasetlerine ve projelerine uymuyordu. Uymadığı için de Amerika sonunda Türkiye'deki hükümeti, Erdoğan hükümetini yıkmak için bir kudeta planladı ve onu tatbik etmeye kalktı. Ama millet buna müsaade etmedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin himayesi, Serdar Kasım Süleymani'nin buradaki himayeti çok aşikar oldu. Yani daha doğrusu bütün bunlar zamanla bunu öğrendiler ki bu kudetanın başarısızlığa uğratılmasında İran İslam Cumhuriyeti'nin ve mesullerinin nasıl bir dehaleti olduğu, nasıl bir yardım olduğu ortaya çıktı. Evet. Aynı şekilde Lübnan'da Amerika iktisadi siyasi entrikalarla mukavemeti, Hizbullah'ı belini kırmak için aynı müdahalelerde bulundu. Ama Lübnan'da da Hizbullah, elhamdülillah İslam Cumhuriyeti ile Hizbullah el ele verdiler. Bu Amerikan planlarını, Lübnan'daki Amerikan siyasetlerinin projelerini, yani emperyalist projelerini durdurdular. Şimdi biz 1950'li yıllara gittiğimiz zaman İran'da Doktor Musaddık zamanında Amerikan ve CIA darbesini biliyoruz. Aynı şekilde 1980 yılında Türkiye'de 1996 yılında yine Türkiye'de darbeler oldu, askeri darbeler oldu. Yani. Bu darbelerin hepsinin arkasında Amerika vardı. Ama şimdi Amerika darbelerinde başarısızlığa uğruyor. Hem Türkiye'de başarısızlığa uğruyor, hem Lübnan'da başarısızlığa uğruyor, hem Pakistan'da başarısızlığa uğruyor. Elhamdülillah milletler ve siyasi İslam dünyasındaki özgür siyasetçiler Amerika'nın baskılarına itiraz ediyorlar. Amerika'nın emirlerini dinlemiyorlar. Amerika'nın tehditlerinden korkmuyorlar. Bağımsız, istiklal ve özgür bir siyasetle yollarına devam etmek istiyorlar. Dolayısıyla Pakistan'da yaşanan hadise aynen Türkiye'de, daha önce İran'da yaşanan hadiseler gibi, Lübnan'da yaşanan hadiseler gibi. Yani biz şunu söylüyoruz ki artık Amerika'nın hükümranlık dönemi Orta Doğu'da bitiyor. İslam dünyasında Amerika'nın gücü kalmıyor. İslam dünyasında Amerika istediğini eskisi gibi yapamıyor, yaptıramıyor. Amerika bundan dolayı her türlü yola başvuruyor. Türkiye'de de bunu oynuyor. Başka ülkelerde de oynuyor. İktisatlarıyla oynuyor. Türkiye'nin iktisadıyla oynuyor. Yemen'in iktisadıyla oynuyor. Lübnan'ın, İran'ın iktisadıyla oynuyor. Pakistan'da aynı oyunları oynuyorlar. Ama şu oluyor ki Amerika artık İslam ülkelerinde kendi siyasetlerini sonuca yetiştiremiyor. Hedeflerine ulaşamıyor, başaramıyor. Bu da yeni bir dönemdir. Yani Amerikan emperyalizminin İslam dünyasındaki hezimetini gösteriyor. Amerikan emperyalizminin İslam dünyasında yıkılışını gösteriyor. Aynen Hacı Şehit Serdar Kasım Süleymani'nin şehadetinden sonra nasıl ki Amerika'nın bütün İslam dünyasından, Orta Doğu'dan çıkarılması stratejik bir hedef olarak önümüzde duruyorsa, aynı şekilde İslam ülkelerindeki bu Amerika'nın hezimetleri de Amerika'nın İslam dünyasında çıkarılması noktasında yeni merhaleleri ortaya koyuyor. Yani bugün Pakistan'da Amerika hedefine ulaşamadı. Pakistan Cumhurbaşkanı kalktı, meclisi feshetti, yeni seçimlere, intihap seçimlere gidilmesine karar verdi. Dolayısıyla bu Amerika'ya bir tokat oldu. Evet. Amerika'nın planı oydu ki İmran Khan devrilsin.
Nurettin Mellim, bir dakika vaktimiz kalıp özür istiyorum. Bir dakika vaktimiz var.
Bir cümle söyleyeyim.
Buyurun.
Bugün tarihte bir şey gerçekleşti ki Amerika Pakistan meclisinde kahrolsun Amerika sloganları yükseldi. Yani şiarları yükseldi. Böyle. Bugün artık dünya parlamentolarında nasıl ki Hacı Kasım'ın şehadetinden sonra Irak parlamentosunda kahrolsun Amerikan sloganları yükseldiyse, bugün Pakistan'da kahrolsun Amerikan sloganları yükseliyorsa, bu direniş cephesi açısından da İslam ümmetinin geleceği açısından da müstekbirlere karşı müstazafların verdiği mücadele açısından da bir zaferdir. Evet, düşman düşmanlığından vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek. Ama düşman artık yeniliyor ve yenilecek ve tamamen yenilecek biiznillah.
Teşekkür ederim inşallah. Nurettin Bey'im, size teşekkür ederim. Akşamınız hayır.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Açık söz verilişinde gündemde duran en esas mövzuları analiz edilir.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işgalçılarla işgalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamen Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bahis oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Mukavvamət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
ümid edirik tezliklə han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin də olub.
Açıq söz.
Təbriz Radiosundan açıq sözü dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Türkiyəyə bağlandıq, Qüdüs TV-nin rəhbəri Cənab Nurəddin Şirini eşitdik, çox sağ olsun. Amma stüdyomuza qayıdaq, qonağımız Cəm Doktor Əziz Cavanpurdu. Əziz müəllim, bu bağlantılarda çox gözəl məqamlar var idi, gözəl çalarlar var idi. Həqiqətən də dərs alınması belə söhbətlər olundu. Amma biz bugün baxırıq, görürük ki, məsəl üçün, müstəqil dövlətlərə belə bax, təzyiq var, müdaxilə var. Məsəl üçün, İmran Xan gəlir Fələstinə himayə edir, İranı himayə edir, Rusiyanı himayə edir Ukrayna müharibəsi qarşısında. Bu necə ola bilər? Bir müstəqil ölkəyə qarşı bax, belə müdaxilələr sizcə niyə olmalıdır, nədən olmalıdır? Sonu necə olacaq Pakistan vəziyyəti?
Baxın, Pakistan demə olar ki, Amerika, ABŞ bunu da fiç edir ki, Pakistan bunun müstəmərəsidir, yəni bunun əlinin altındadır. Bu nə mənədirsə ona baxacaqdır və hər hansı dövlət də bununla bir olmasa, Ərtəşin ki, orada adamları var, Amerikan adamları var,
Ərtəşində
nüfuzları var. Ərtəş var, olacaqdır və kudut eləyəcəkdir və gələcəklə mənənə yenə hökuməti alacaq, verəcək Amerikalıların əlinə.
Bəli, öz dediyini gətirəcək.
Buradan indiyəcən Pakistanı budur idarə olunubdur. Və İmran Xan bu şücaət və cürət sahib oldu ki, tənha demə olan baş vəzirdir ki, ABŞ-ın qabağında dayanıb. Çox da möhkəm dayanıb və elan edibdi. Hətta bunlar namə yazıblar İmran Xana, Amerikalılar ləsənə tovsiyə ediblər ki, ki, bizlə belə ol, elə ol. Bu naməni də verib eşiyə.
Bəli. İfşa edib.
İfşa edibdi. Və Pakistanın cəmatını elan edib ki, ABŞ qoymur mən hükumət edəyəm. Və gəlin, çıxın xiyalanlara, tökülün xiyalanlara himayət edin istiqlalızdan. Amerika sizin ölkəzi, məmləkətizi demək olar ki, neyinibdir? Özünə istəyib həyat xəlvət eləsin.
Bəli,
hər nə iş görürsə görürsün. Bu əvvəlim dəfədir ki, demək olar ki, cürət tapılır Pakistanda. Bir nəfər gedir, Amerikanın qabağında bu cür dayanır möhkəm. Səlabətlə dayanır və çox himayətin İrandan elan edir rəsmən və Filistindən himayətin elan edir rəsmən və Amerikanın siyasətlərinin qabağında demək olar möhkəm dayanır. Bu yəni, niyə? Xub, biz bunu pişbində olur ki, bəli, biləxərə Amerika Əfqanistanda öz hətin görsətdi.
Bəli.
O belə Əfqanlar ona sufraşdılar, ona buyur dedilər. Hər nəmələrin ərtəşlərini, hər nəmələrin qoyduq, yəni, axıda nə oldu? O da zəlil oldular. Xub, bugün Pakistan istəyə Həmən siyasəti ki, Amerika orada götürmüşdür, götürə, hətmən həmin, yəni, zəlil millət olacaqdır və eyni Əfqanistan kimi.
Bəli. Və Əfqanistanın əsəri vardır. Bir ülkü kimi ola bilər, bir simvol ola bilər məntəqə olsun.
Bəli, bir dənə simvol ola bilər buna ki, bəli, bir nəmə, ABŞ budur. Axırda siz nə qədər ona ürək bağlayarsınız, axırda ötürəcək sizi. Olacaq olsun, Əfqanistan kimi tanı ki, biz həmsarlığımızda, bilirsiniz da, Əfqanistanın, Pakistanın rabitələri çox-çox yaxındır.
Bəli.
Getcəlləri və irtibat məxsən Talibanın əzası çoxu ilə Pakistanda böyüblər. O zaman ki, demə olar, Pakistanda getcəllər vardı və Pakistanla Əfqanistanın mərzində bunlar, demə olar, həyatları varmış. Ona görə böyük bir dənə hərəkətdir, mən müzəmə təhəbbüldür məntəqədə. Çiləqət bu nişan verir ki, Amerikanın da yeri, ABŞ-ın yeri yoxdur məntəqədə. Gələk buradan köçə gedə.
Bəli.
Və bugün İmran Xan çox möhkəm dayandı onun qabağında. Hər çənçirdim olar ki, bunun dövləti. Məclis münəhəll oldu, amma bu dövləti aradan getmədi. Bunu rədd eləmədilər dövlətin. Məclis münəhəll oldu. Və təzəşdən məclis münəhəll. Əgər bu agahlıq verilsə Pakistan millətinə, Hizbilər içirdim olar, Amerikanın, ABŞ-ın dalısındadırlar. Cəmaat onlara tərəf getməyə gələrlər. O Hizbilərə ki, demə olar, ABŞ-la müxalifdələr, ondan içində Amerika gələn məclisdə də yeri əyağı olmasa, heç iş verə bilməyəcəkdi. Və bugün Umran Xan özünü fəda elədi. Buna ki, məmləkətin müstəqil eləsin. Məmləkəti ABŞ-ın əlindən nəcat versin. Və bu, böyük bir dənə hərəkətidir, bir dənə inqilabi hərəkətidir və demək olar ki, bunun dinindən, dəyanətindən, o düzlüğundan, sədaqətindən demək olar görsən.
Bəli, Cəmtov, bir iddə ölkələr var, hələ də abış-abış deyir. Pakistan bu hərəkəti və yaxud İranın özü müqaviməti nə dərəcədə onlara təsir eləyə bilər müsbət?
Səd dərsəd, yət dərsəd, yəni bugün bir zaman vardır bizim rejimin pəhləvi, Amerikanın demək olar ki, qulamı idi.
Bəli.
Amerika dəmləsi ona baxardı. Nə oldu? Biz yetişdik o şeylərə, təmətdünə. Və bugün Əfqanistan o dürüdür. Bugün nəmə o birisi ölkələr hamısı. Bugün nəmə Ərəbistan da buna yetişib ki, bugün nəmə ABŞ-dan aslansa, o da elə göydədir.
Bəli.
Yavaş-yavaş görürsünüz ki, istəyir ki, İranla rabitəsini qursun, istəyir yavaş-yavaş Yəməni ilə barışsın, işlər geçsin. Bugün nəmə Amerika nə inədi? Bugün nəmə Amerika Əraqda o belə adam öldürdü. Bugün nəmə Suriyədə o cinayətlərə əncam verdi. Və bugün Əfqanistanda o belə nəfər Əfqanlı yazıq məzlum milləti aradan apardı ki, terrorizmi gəlmişəm aradan aparam. Heç zət yoxdur orada. Nə terrorizmi? Fəqət buna görə ki, gəlsin orada bəzi mənbələri aradan aparsın və bəzi Vəli gördü ki, heç iş görəməyəcəkdir. Bugün nəmə qətən Amerikanın, Əfqanistanın çıxmağının əsəri, bir əsəri də ilə Pakistanın bu tür mozeyicilikləri.
Bəli, doktor, bu Pakistanı xayiş edirəm az qalıb 30 saniyə. Pakistanda sizcə operasiya müvəffəq olacaq, yoxsa xalq müvəffəq olacaq?
Mənim öz nəzərim budur ki, əgər vaqən Pakistan millətinə agahlıq verirlər və bugün ki, Umran Xanın eləyə bilə yetirəm ona ki, ABŞ nə hədəfləri vardı məntəqədə görürük, o opozisiyon eləyə bilməyəcəkdir. Niyə ki, Reis Cumhur və Xodi Umran Xanın hizbi ayrıları bu mətləbi şücaətinə elinəlməqdən yetirdilər mərduma. Çox agahlıq verdilər, özlərini fəda elədilər. Vəli bu agahlığı verdilər Pakistan millətinə. Ümidim həqiqədir ki, bu...
İnşallah. Təşəkkür edirəm, Cəmt doktor. Bu ətraflı və dəyərli şərhinizə görə çox sağ olun. Verilişimizin sonuna yaxınlaşmışıq, vaxtımız qalmayıb. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə stüdyomuzda Cəmt doktor Əziz Cavanpuroğlu, Nurəddin Şirin Türkiyədən qatıldı verilişimizə və Tohid İbrahim Bəyli də ki, telefon xəttində öz şərhlərini buyurdular. Çox sağ olun. Biz bugünkü mövzumuzun üzərində dayandıq. Pakistanda parlamentin buraxılması və bu ülke başnazının istifası. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş olan növbət verilişimizdə görüşərik. Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şəvkət zə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qaba, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İranistan Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
İran'da saat 9'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, Amerikanın artıq tamahlığına dözə bilmərik. Ali Saud koalisiyası 119 dəfə atəşkəsi pozub. İraqın şiə liderləri Yəməndə atəşkəsi qarşılayıblar. Və siyonistlər Babul Amudda fələstinlərə hücum ediblər. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq.
İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri təkid etdi, heç vaxt Amerikanın üstün tələbliklərinə baş əyməyəcək, əgər Ağ Ev müdriklə rəftar edə razılıq əl çatılandır. İrnaya görə Hüseyn Əmir Abdullahyan Twitterdəki şəxsi hesabında yazdı. Əgər Viyana müzakirələri prosesində bir dayanma müşahidə oluna Amerikanın üstün tələbliklərinə görədir. Xarici İşlər Nazirliyi millət mənafeyinin əla dərəcədə ələ gətirilməsi və qırmızı xətlərə riayət etməkdə qüdrət və məntiqlə əməl edir. Əmir Abdullahyan artırdı, heç vaxt Amerikanın üstün tələbliklərinə baş əyməyəcəyik və əgər Ağev müdrikliklə əməl edə razılıq əl çatılandır.
Azərbaycan Respublikası İsrailli turistlərin Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səyahəti üçün xüsusi şərait yaradır. Ayraybının məlumatına əsasən Azərtacın məlumatına görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağiyev tezliklə İsrailli turistlərin Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə səfər edə biləcəklərini bildirib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyindən verilən məlumata görə Respublikanın şimalındakı Quba rayonunda yerləşən Qırmızı qəsəbədə dağ yahudilərinin sıx yaşadığı ərazidə turizm marşrutlarının inkişafı və təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər görülüb. Fuad Ağayev bundan əvvəl demişdi ki, Azərbaycan xalqı ilə yahudilərin ortaq dəyərləri vardır. Bu elə bir haldadır ki, Siyonist rejimin turizm naziri Yolei Razovov bildirib ki, Təl-Avivdə Azərbaycan Respublikasının rəsmi ticarət və turizm nümayəndəliyinin açılması Azərbaycanla İsrail rejimi arasındakı iki tərəfli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə, turizm əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət edəcək.
Azərbaycanla Avropa Şurası arasında 2022-2025-ci illər üzrə əməkdaşlığa dair yeni fəaliyyət planı hazırlanıb. APA xəbər verir ki, bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov aprelin 4-də Bakıda Avropa Şurasının baş katibi Maria Pechinovic Boric'də görüşlə deyib. Onun sözlərinə görə sənəd Azərbaycanın ehtiyacları və Avropa Şurasının tövsiyələri əsasında işlənib hazırlanıb və ümumi əməkdaşlıq çərçivəsini təşkil edəcək. Maria Pechinovic Boric Avropa Şurası baş katibi qismində ölkəyə ilk dəfə səfər etdiyini və bu çərçivədə dövlət başçısı ilə görüşün baş tutduğunu bildirib. Baş katib səfəri çərçivəsində Avropa Şurası Azərbaycan 2022-2025 fəaliyyət planının təsisi görüşündə iştirak edəcəyini məmnunluqla qeyd edib.
Ali Saud koalisiyası ötən sutka ərzində 119 dəfə Yəmənin Əl-Hüdəydə vilayətində atəşkəsi pozubdur. Əl-Məsirə xəbər kanalının məlumatına görə, Ali Saud koalisiya qırıcıları bugün səhər çağı Yəmən şimal-qərbində His bölgəsinə hücum ediblər. Ali Saud qüvvələri Əl-Hüdəydə vilayətində bir neçə bölgəni raket hücumuna məruz qoyublar. Al-Saud qurucuları 27 dəfə Marib, Həccə, Sədə və Ləhic vilayətlərinin hava hərminə təcavüz edib və bu koalisiya helikopterləri 16 dəfə Əl-Bələq şərqi Əl-Faxir bölgələrini bombardıman ediblər.
BMT'nin Yemen'deki humanitar meseleler üzere koordinatoru donor ülkeleri ateşkesten sonra Yemen'e maliye ve humanitar yardımlarını artırmaya çağırıp İran Press Haber Agentliği'nin malumatına göre Grand Berg Cuma günü gece saat 19'dan itibaren hayata geçirilen 2 aylık ateşkes hakkında BMT'nin teklifine Yemen'in Milli Kurtuluş Hükümeti ve Saudi Tecavüzkar Koalisyası'nın müsbet cevap verdiğini açıklayıp Anatoly'nin sözlerine göre BMT'nin Yemen'deki humanitar koordinatörü David Grisley Yemen'e yardımların artırılmasını ve Yemen'e karşı öhdəliklerinin sürətlendirilmesini istəyib. Grisley anav edib ki, humanitar faallar Yemen'in əvvəllər əl çatmaz olan ərazilərində mövcudluğunu artırmaq üçün çalışırlar. BMT'nin Yemen'deki humanitar meseleler üzere koordinatoru da tərəflərin Yemen'də elan edilmiş ateşkəslə bağlı öhdəliklerini alqışlayıb və vurğulayıb ki, bu ateşkəs samarəli şəkildə həyata keçirilərsə, Yemənilərin əziyyəti xeyli azalacaq.
İraq şüyələrinin siyasi başçılarından neçəsi Yemen'də 2 aylıq ateşkəsi qarşılayıblar. İranın məlumatına əsasən Qanun Dövləti Koalisiyasının sədri Nuri Əl-Maliki, Milli Hikmət Cəriyanının sədri Seyid Əmmar Həkim, Sədr Hərəkatının lideri Seyid Müqtəda Sədr və Əhl-i Sünnətin İslami Cəmiyyət lideri Şeyx Xalid Əl-Mələ Yəməndə ateşkəsi qarşılayıblar. Nuri Əl-Maliki bir bəyanatda ümidvarlıq edib ki, ateşkəs Yəməndə sülh və səbat yaratmaq üçün yaxşı fürsət olacaq. Seyid Əmmar Həkim isə Twitterdə yazdı, Yəməndə ateşkəsi dəstəkləyirik və bütün tərəflərdən şad bir Yəmən yaratmağa cəhd göstərməsini istəyirik.
Fələstin İslami Cihad Hərəkatının hərbi qolu Saraya Əl-Quds canin toqquşmasının 20-ci il dönümü münasibətilə Gəncədə hərbi nümayiş keçirdi. Fars Xəbər Agentliyinə görə Saraya Əl-Quds qüvvələrindən yüzlərcə nəfər canin düşərgəsinin toqquşmasının 20-ci il dönümünün anımı münasibətilə Gəncənin Ən-Nəsirat məntəqəsi küçələrində müxtəlif hərbi silahlar nümayişi ilə yanaşı 2002-ci ildə Cənin şəhidlərinin siyaniz hərbçiləri ilə toqquşmalarından ibarət görüntülər sərgilədilər. Bu hərbi nümayiş əsnasında bir çox Fələstin xalqı Saray-ı Əl-Qudsun müxtəlif batalyonlarını müşahidə etmək üçün piyada qoşun qvardiyası, snayperlər və raketləri daşıyan avtomobillər kimi küçələrə axışdılar.
Siyonistlər mübarək Ramazan ayının gəlib çatmasından işqal olunmuş Qüdsə daha artıq hərbi qüvvə göndəriblər. Dünən isə Babulamudda Fələstinlilərə hücum etdilər. İranın məlumatına görə şahidlərin dediyinə xatir siyonist hərbçilər Fələstinlilərə göz yaşardıcı qazlarla hücum ediblər. Həmçinin işqalçı qüvvələr geniş şəkildə Babulamud və ətraf bölgələrdə iştirak ediblər. Siyonist hərbçilər bazar ertəsi günü axşam çağı isə İki fələstinli gənci Qüdsdə yaxalayıblar.
Çin Xarici İşlər Naziri Ukrayna Xarici İşlər Naziri ilə danışıqda elan etdi. Pekin müharibəyə ziddir. Çin qərbliləri stimullaşdırıcı addımlar həyata keçirmək, o cümlədən NATO-nun Rusiya sərhədlərinə doğru genişlənməsi kimi addımlar nədənilə Ukraynada müharibənin amili kimi tanıtırdılar. Mehr Xəbər Agentliyinə əsasən, Vangi Dimitro Koleba ilə danışıqda dedi. Çin ümid edir ki, Rusiya və Ukrayna ateşkəs razılığına nailiyyət zamanına dək sülh müzakirələrinə bağlı qalsınlar və Çinin istədiyi tək şey Ukraynada sülhdür.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova, ABŞ Prezidenti Joe Bidenin Ukrayna ilə bağlı tribunal təşkil etmək çağırışını şərh edərkən Vaşinqtona Yugoslaviya və İraqla bağlı araşdırmalara başlamağı tövsiyə edib. Ayrıbinin məlumatına əsasən Zaxarova Telegram kanalında Biden müharibə cinayətlərinin mühakiməsinə çağırır başlıqlı yazısında belə qeyd edib. Əl-İdiya Yugoslaviyanın bombalanmasından və İraqın işqalından başlasınlar. Siz hələ də Sevinetik Sadaki tamaşanın baş rejissorlarını da tapa bilirsiniz və təbii ki, Kosovo'da Amerikalı rəsmi şəxslərin kimliyi altında orqan alveri, onlar başa çatan kimi dərhal Yaponiyanın nüvə bombalamasına başlaya bilərəm, deyər Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi vurğulayıb. Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Joe Biden, Vladimir Putinin müharibə cinayətləri üzrə mühakimə olunması üçün beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edəcəyini diqqətə çatdırıb. O, bu çadda baş verənlər barədə deyib, biz bütün faktları toplamaq məcburiyyətindəyik. Yəni, əlimizdə faktlar, subutlar olsun ki, bunu törədənlər müharibə cinayətlərinə görə mühakimə olunsunlar. Bu çadda baş verənlər dəhşətlidir və hamı bunu görür. Putin hərbi cinayətkardır.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Boçaya səfər edib. Zelenski Boçada yerli sakinlərlə söhbət edib. Ukrayna sülh tapmalıdır. Biz 21-ci əsrin Avropasındayıq. Diplomatik və hərbi səylərimizi davam etdirəcəyik, deyə Zelenski BBC-yə açıqlamasında bildirib.
Rusiya hərbçiləri yeni qüvvələri toplamaq və hücum istiqamətini dəyişmək üçün Çernikov və Sum vilayətlərindən geri çəkilirlər. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna Müdafiə Naziri Aleksi Rezinkov xalqa müraciətində deyib. O bildirib ki, hazırda Xarkov, Lugansk və Donbasda ağır döyüşlər gedir. Qonşularımız Rusiya hərbçilərini Xersondan geri çəkilməyə məcbur edirlər. Çernikovda durum çətin olaraq qalır. Mariupolda müdafiəçilər qəhrəmancasına döyüşürlər. Bugün minlərlə Ukraynalı ölkənin gələcəyi uğrunda mübarizə aparır. Qarşı tərəfin texnikası daha çox olsa da, onlar qaçırlar, çünki onların bizim kimi cəsarətli insanları yoxdur.
ABŞ Rusiyanın BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsindəki fəaliyyətinin dayandırılmasına çalışacaq. Axar.az xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Linda Thomas Greenfield deyib.
Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Ukraynanın Buça şəhərindəki vəziyyətindən sonra Rusiyanın Avropa Birliyinə kömür və neft ixracını tamamilə əngəlləmək istədiyini bildirib. Bu barədə CNN məlumat yayıb. Macronun sözlərinə görə Buçada törədilmiş hərbi cinayətlərin çox aydın göstəriciləri və bunlara görə Rusiya ordusunun məsuliyyət daşıdığı müəyyən edilib. Fransa Prezidenti bu həftə Avropalı tərəfdaşları ilə Rusiya Federasiyasına qarşı əlavə sanksiyalara müzakirə edəcəyini deyib. Bu cinayətlərin arxasında duranlar cavab verməlidirlər. Biz kollektiv ləyaqətimizi və dəyərlərimizi qoruduğumuz və açıq şəkildə bildirməliyik. Ədalət olmadan sülh ola bilməz.
Talibanın lideri bir fərman imzalayaraq narkotik maddələrin becərilməsi, istehsalı və qaçaq malçılıq yolu ilə daşınmasını qadağan edib. Ayarabinin məlumatına əsasən Talibanın lideri, Afqanistanda istənilən narkotik maddəsinin becərilməsini, istehsalını, istifadəsini, ticarətini və daşınmasını qadağan edib. Hələ də onun görüntüləri medialarda yayımlanmayan Heybətullah Axundzadənin fərmanını, Talibanın sözçüsü Zəbihullah Mücahid media mənsublarının, beynəlxalq ictimaiyyəti nümayəndələrinin və Talibanın yüksək vəzifəli başçılarının iştirak etdiyi görüşdə açıqlayıb. Talibanın müvəqqəti kabinetinin inzibati işlər üzrə müavini bildirib ki, Taliban bu fərmanı yerinə yetirməkdə ciddi və qərarlıdır.
Hörmətli nəşrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
İbadət və bəndəlik ayı olan Ramazan ayının üçüncü günündəyik. Üç gündür ki, cənnət qapıları açıqdır və ilahi rəhmət çay kimi axır. Ramazan ayı sonsuz nemətdir. Bu böyük nemətin şükrü necə də olsun? Bütün ilahi neymətlər böyükdür və biz onların hamısına şükr etməliyik. Əziz İslam Peyğəmbəri buyurur, İman iki yarımdır, yarısı səbir, yarısı isə şükürdür. İtaətdə və günahı tərk etməkdə səbir və neymətlərə şükr etmək. İstənilən neymətin əsl şükrü odur ki, biz o neymətdən düzgün istifadə edək, onu israf etməyək. Əgər Allah bizə dil veribsə, onu Allahı zikr etmək və haqqa dəvət etmək, insanlarla yumuşaq və mehriban danışmaq üçün istifadə etməliyik. Qeybət və böhtan atmaqla, sərt danışmaq və lənətləməklə, naməhrəm və həramlara göz açmaqla, başqalarının haqqına toxunmaqla və qəlbi günaha bulaşdırmaqla ilahi nemətləri israf etmişik. Biz hər şeyin Allahdan olduğunu bilməli və özümüzə hər şeyin Allahdan olduğunu xatırlatmalıyıq. Bütün varlığımız Allahın bizə heç bir şərt və istəy olmadan bəxş etdiyi bir nemətdir. Ona görə də heç bir müqəddimə və şərt olmadan şükür etmək vacibdir. Yalnız ona ibadət etmək, heç kəsi və heç nəyi ona şərik qoşmamaq mütəal Allahın haqqıdır. Bir qrup insan behişdə çatmaq üçün Allaha, bir qrup isə cəhənnəm əzabından amanda olmaq üçün Allaha ibadət edir. İmam Əli əleyhissalam bu insanları tacir və qul hesab edir. Amma başqa bir qrup insan da var ki, Allaha yalnız onun neymətləri üçün ibadət edir və bu azadların ibadətidir. Allaha layiq bir ibadət. Azadlar hər halda mütəal Allaha şükr etməli olduqlarını unutmurlar. İstər xoşbəxtlikdə və sağlamlıqda, istərsə də bəla və xəstəlikdə əlhəmdülillah zikrini heç vaxt unutmazlar. İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurur ki, hər kim neymət üçün əlhəmdülillah desə, o neymətə şükr etmiş olar. Mütəal Allah Quranda vəd etmişdir ki, əgər şükr etsəniz, şübhənsiz ki, sizə daha çox neymət verəcəyim. Məsum imamlar da şükrü neymətin artmasına və yoxsulluqdan uzaq olmasına səbəb kimi tanıtmış, şükr edilməyən neyməti bağışlanmayacaq bir günah hesab etmişlər. Şükr etmək uğurunun özü də Allahın bəndələrinə verdiyi bir neymətdir və bu neymətin şükrü şükr etməyə və əlhəmdülillah deməyə davam etməkdir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, hər kim günün əvvəlində 4 dəfə əlhəmdülillahi Rabbil aləmin desə, o günün şükrünü etmiş olar və əgər gecənin əvvəlində desə, həm də həmən gecənin şükrünü yerinə yetirmiş olar. İlahi nemətləri əldən verməmişdən əvvəl onlara şükr etməliyik. Çünki dünya nemətləri bitəcəkdir. Lakin onların hamısı bizim onlara etdiklərimizə qiyamət günü şahidlik edəcəkdir. Şükr etdiyimiz hər bir nemət onu israf etmədiyimizə və tükəndirmədiyimizə şahidlik edəcək. Və Allah bizim üzərimizdəki neməti artıracaq ki, bu nemət heç vaxt bitməyəcək. Qəlblərdə aləmlərin Rabbini və aləmləri yaradanı zikr etmək, yalnız Allaha ibadət edib, yalnız ondan kömək istəyənləri şeytanın caynağından xilas etmək üçün Allahın ayı Ramazan ayı gəldi. Allah Teala mübarək Ramazan ayını qəlblərin Allaha daha çox meyl etdiyi bir ay edib və bu çox dəyərli bir fürsətdir ki, ondan hamımız yararlanaq. Bu əziz ayda oruç tutan günah etməməyə çalışdığı üçün Allahı zikr etmək və Allaha diqqət etməyi artırır.
Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى
Səmavi nəğmələr
Bismillahirrahmanirrahim Salam, hörmətli Quran-ı Kərim sevər dinləyicilərimiz Təbriz radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz
Təbriz radiosu və səmavi nəğmələr verilişi ilə xidmətinizdə olmaq saadəti bizə nəsib olduğuna görə çox şükr edirik. Hörmətli Quran aşıqları və Quran qəraəti ilə maraqlanan dostlar, bildiyiniz kimi ötən verilişimizdə Quran-ı Kərim xadimi bütün dünya səviyyəsində adlım və qarilərin mürşidi və müqtədası olan görkəmli Quran qarisi rəhmətlik ustad Əbdülbasit Məhəmməd Əbdüssəməd barədə söhbət etdik və vəd etmişdik ki, o söhbətləri davam etdirəcəyik. İndi isə bugünkü verilişimizdə də həmən söhbətləri sizin xidmətinizdə davam etdirmək niyyətindəyik. Ötən görüşümüzdə ustadın verdiyi öz müsahibəsindən faydalanıb və dedik ki, o kiçik yaşlarındaykən Misirdə Quran radiosuna daxil olur və indi isə söhbətlərin davamını eşitmək üçün bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, əziz Quran sevər dostlar, Təbriz radiosu və səmavi nəğmələr verilişindəyik. Bugünkü verilişdə böyük qari mərhum ustad Əbdülbasit haqda və onun öz dilindən olan biografiyası barədə söhbət edirik. Ustad Əbdülbasit verdiyi müsahibənin davamında deyir, Mən ərəb ölkələrinin hamısına səfər etmişəm. 2 il mübarək Ramazan aylarında Məscidül Əqsada olmuşam. Ərəb ölkələrinin barəsində təqribən 1963-cü ildə Məscidül Əqsanın səfərində mübarək Ramazan ayının əhya edilməsini heç zaman unutmaram. Ustad deyir, bir dəfə Pakistana səfər etmişdim. İqra adlı bir cəmiyyətə qonaq idim. Mən 9 gün Pakistanın mərkəzində idim. Hər gecə Pakistanın bir şəhəri ilə vilayətində Quran təlavəti ilə məşğul idim. Hər şəhərdə Quran oxuyub qatar ilə qayıdırdıq. Yəni, həmən qatarda istirahat edib, yemək yeyib və səfərimizə davam etdirirdik. 9 gün ötüb keçdi və nəhayət biz Kraçiyə qayıtdıq. Bu səfər də mənim unudulmaz səfərlərimdən biri idi. Pakistan cəmaatı çox dindardılar. Onların mərasimlərində yüzlər min nəfər iştirak edirdilər. Şəhərlərdə maşınların hamısı müsəlmanları Quran qəraətini eşitmək üçün məqsədə çatdırırdılar. Hiss edirdik ki, qeyri-addi bir hərəkət vardır, xüsusilə qəraət məclisləri keçirilən zamanlar. Bu artıq çox önəmlidir. Ustad deyir, mən səfərlərimdə Cənubi Afrikaya da getdim. Johannesburg ilə Ümidnik boğazına da səfər etdim. Orada müsəlmanların sayı çoxdur. Çox çətin idi, çünki orada müsəlmanların bir yerə toplanılması qadağa idi. Ancaq oranın müsəlmanları çalışıb dövlətdən icazə aldılar və mən isə oraya getdim. Mən iki dəfə oraya getmişəm. Təəssüflə, Johannesburgda irqçilik hissi vardır. Mənə dedilər, bir neçə ayə təlavət edin. Ya əyyuhən nas, inna xələqnakum mən zəkərə və unsa və cəəlnakum şüubən və qəba ilə litəarəfu ayəsini sonuna dək oxudum. Əlbəttə, onlar bu ayələrin mənasını bilmirdilər. Bu ayələr bunu demək istəyir ki, ərəb ilə əcəmin arasında, qara ilə ağdərlilərin arasında heç fərq və ayrılıq yoxdur. Mən Amerikanın müsəlmanlar mərkəzi olan 14 ştatına da səfər etmişəm. Allahın inayəti ilə Los Angeles-də Quran-ı Kərimin təlavətini eşidəndən sonra 6 nəfər müsəlman oldular. Uqandada 92 nəfər. Hətta mənim kənarımda bir nəfər televiziyadan aparıcı xanım da var idi ki, sonuncu gün mənim əlimdən öpmək istədi ki, əlbəttə mən çox təəssürləndim, ancaq qəbul etmədim. O istədi ki, həccə getsin. Uqandalılara dedim ki, əgər icazə versəniz, bu xanım bu il həcc səfərinə getsin. Ondan sonra o xanım adını dəyişmək istədi. Mən isə onun adını Amənə seçdim. Ustad Əbdülbasit söhbətlərini belə davam etdirir ki, bu səfərlərdə təkcə ərəb və müsəlman ölkələri deyil, bəlkə əcnəbilər də Quran-ı Kərimin qəraətlərinə diqqət göstərirdilər. Onlar ləzzət alıb və bəzən isə müsəlman olurdular. Bizim vəzifəmiz və borcumuz bu kimi halların qarşısında Quran qariləri heyətləri ilə əməl əhli olan şəxsləri bu məntəqələrə göndərməkdir. Mən mübarək Ramazan aylarında yalnız ərəb ölkələrində idim və başqa ölkələrə etdiyim səfərlər artıq Həzrəti Peyğəmbərin miladı ya başqa dini münasibətlərdə baş verirdi.
Bismillahirrahmanirrahim.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر الله